Pretendents, kuram, piemēram, ir tikai vieglās automašīnas vadītāja tiesības, caur apmācību, izejot, protams, noteiktus kursus un arī veicot praktisku apmācību, var uzreiz iegūt autobusu vadītāja kvalifikāciju. Neiegūstot šīs papildus C kategorijas vadītāja tiesības, kas pirmkārt pātrinātu procesu, otrkārt varbūt tiem, kas šaubās vai nevēlas un zina, ka viņš nekad nebrauks ar smago mašīnu, tomēr izvērtēt iespēju, kāpēc nebraukt pa pilsētu ar labu jaunu autobusu.